Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Далей Валентин Жданко. У программы «Почтовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Многие слухачи «Свободы» – вязковые жыхары сталого веку, якія па даўняй звычцы, што склалася на працягу 10 гадзяў, ловяць нашу хвалю праз шум і трэск у эфіры з дапамогай сваіх старэнькіх акіянаў, вэфаў ды верасаў. Іхныя развагі пра вясковае жыццё, якія грунтуюцца на багатым досведзе і асабістых назіраннях, асабліва вызначаюцца ў пошце свабоды. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу. Наш даўні сябра Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёна, чарговы раз паведамляючы апошнія вясковыя навіны, піша. Адным калгасам у нашым раёне стала меней. Збанкрутавала гаспадарка ў вёсцы Ланская. Тэхніку дабілі да ручкі, ўсё астатняе таксама. Цяпер далучаюць да прадпрыемства «Савушкін прадукт». Я вось усё думаў, чаму памёр гэты калгас? Як ні круці, адказ адзін. Усё расцягнулі, больш красці няма чаго. Там, дзе красці яшчэ ёсць, што крадуць як могуць. У нас на адной ферме загадчыца неяк украла 7 мяхоў вотрубяў і 40-літровы бідон малака. Убачыўшы, што загадчыца так смела бярэ, даярка вырашыла не адставаць, прыхапіла і сабе мяхоў 5. Дык іх злавілі. Загадчыцу старшыня і ўчастковы звольнілі з працы. Без працы засталася і даярка. Дык гэта тыя, каго злавілі, а колькі ім удалося беспакарана дацягнуць калгаснае да ўласнай пуні. Прынесці з фермы 3 літры малака і мех вотрубяў – гэта звычайная справа, ніхто гэтаму не здзіўляецца. Яно ж само да рук прыліпае, кажуць несуны. Начальнікі крадуць, прыклад падаюць, а мы чым горшыя. Вось нядаўна настала пара садзіць бульбу. Раскрылі бурты, нарыхтаваныя з восені, а там амаль пуста, пакралі. Цяпер не садзяць, дакраліся вось да якога стану. І што з такімі рабіць? Пры Сталіне калісьці за 7 украдзеных снапоў давалі 7 год гулагу. Пры Гітлеры за крадзяжы стралялі і вешалі. Сам я неяк працаваў вартаўніком на пасадках трускалак, нагледзеўся ўсякага. І вось думаю, пры калгасах наша насельніцтва гэтак навучылася красці, што без шыбеніцы адвучыць яго і праўда, напэўна, немагчыма. Гэтак лічыць наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Маральныя падмуркі беларускай вёскі за савецкім часам значна пахіснуліся і разбурыліся. Тут сумневу няма, спадар Павел. Варта, аднак, адзначыць, што цярплівае і паблажлівае стаўленне існуе ў грамадскай думцы толькі да крадзяжоў з калгаснага поля ці фермы. І гэтаму ёсць простае і зразумелае тлумачэнне. У людзей у свой час гвалтам забралі ў калгас зямлю, коней, кароў, інвентар, нават пабудовы. І дзесяцігоддзямі плацілі за цяжкую працу мізэрныя грошы. Так што чалавек, які валачэ з калгаснага поля мех бульбы, сур'ёзным злодзеем у вачах вясковага насельніцтва не выглядае. Сустрэўшы, ніхто яго ўшчуваць, а тым больш тэлефанаваць у міліцыю не будзе, хіба толькі закляты асабісты вораг. Іншая справа, калі нехта паспрабуе ўкрасці той жа мех бульбы з чыіхсьці асабістых сотак. Такога зладзюгу будуць лавіць усёй вёскай, здадуць у міліцыю, да яшчэ і кухталёў надаюць. Так што галоўная прычына тут, спадар Павел, усё ж не ў падзенні нораваў і не ў звычцы да крадзяжу, а ў форме ўласнасці, у нежыццяздольнасці калгаснага ладу. Ігнат Гавенскі з Полацка адшукаў сярод старых газет нумар Савецкай Беларусі за 2004 год, калі Лукашэнка рыхтаваў рэферэндум аб пажыццёвым прэзідэнцтве. Галоўнае прапагандысцкае выданне, апрацоўваючы грамадскую думку, апісвала жахі, з якімі нібыта сутыкнецца Беларусь, калі застанецца без Лукашэнкі. Пералік гэтых страшных наступстваў падаўся Ігнату Гавенскаму адметным, тым больш, што цяпер, калі мінуло 8 год, іх можна параўнаць з сённяшнімі беларускімі рэаліямі. Слухач піша. Страх нумар адзін. Без Лукашэнкі Беларусь уступіць у заходні блок і стане аб'ектам нападу з боку міжнародных тэрарыстаў. Што ж, з Лукашэнкам мы уступілі не ў заходні, а ва ўсходні блок. Із усходу праз нас пнуцца на захад тысячы нелегалаў, азіятаў і афрыканцаў, якія значна ўплываюць на крымінагенную сітуацыю ў краіне. Што да тэрарыстаў, то пры Лукашэнку беларусам давялося сутыкнуцца і з імі, праўда, не з міжнароднымі, а са сваімі ўласнымі, узгадаванымі ў лукашэнкавай сістэме адукацыі і выхавання. Другі тезіс – жахи ринкових реформов, які обринуться на білорусов без Лукашенки. Інфляція, безпрацов'я, перелічення державного довгу. Так ось, такої інфляції і девальвації, як літось у Білорусі, не було нідзе у Європі. Безпрацов'я у Білорусі, поводле офіційних звісток, вельмі низьке, але у справдності усе ведають, що безпрацовних сотні тисяч. Просто держава пішла на хитрики. Каб безпрацовні не регіструвалися, грошову допомогу їм призначили мізерною. До того ж, для її отримання ввели ще обов'язкову відпрацовку на різних непрестижних працях. Третій тезіс. Без Лукашенки почнеться приватизація, країна стратить незалежність, збанкрутують колгаси, розкошувати будуть тільки олігархи. Як написано у старой Советской Беларуси, з'явиться десяток мільярдерів і мільйони бідняков. Ну, ніби в аду глядела президентська газета, все так і відбулося. Тільки не без Лукашенки, а з ним, при його непосередньому ділі і сприянні. Четвертий тезіс – резко виростуть злочинність і алкоголізм. Що до алкоголізму, дик споювання насельництва йде повним ходом. Кількість алкоголіків росте одночасово з ростом витворчості і продажу алкоголю. А на конт злочинності, дик у якої ще країні такий розповсюд отримав міліцейський гвалт. Згадаємо хоча б минуле літо, акції мовклівого протесту і тое, як їх розганяли. Лукашенко зробив з нашої країни нейкую бананово-бульбяную диктатуру. Але його незорний час скончився, екватор ягонага панування у Білорусі застався далеко ззаду. Я у гэтым перакананы, як і ў тым, што цяпер трэба думаць пра тое, якой стане Беларусь без Лукашэнкі. Трэба зрабіць усё магчымае, каб дыктатура Беларусі не ўзнавілася пры новым прэзідэнце, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Што ж, спадар Ігнат, чытанне старых газет бывае часам вельмі цікавым і павучальным. Сапраўды, Лукашэнка з самага пачатку сваёй палітычнай кар'еры актыўна эксплуатаваў папулярныя лёзангі сацыяльнай справядлівасці, роўнасці, барацьбы з прывілеямі чыноўнікаў, з карупцыяй. Але калі прааналізаваць вынікі гэтага змагання за 18 год мала чым абмежаванай улады, дык цяжка не прыйсці да высновы, што барацьба прывяла да наступстваў прама процілеглых тым, якія абяцаліся народу. Станіслав Шушкевіч калісьці фігураваў у справаздачы дэпутата Лукашэнкі ледзь не як асноўны карупцыянер за падазрэнне ў тым, што нібыта несвоечасова аплаціў паслугі будаўнічай брыгады пры рамонце пабудаванага ўласнымі рукамі сціплага лецішча. Сёння высокапастаўленыя чыноўнікі са згоды Лукашэнкі за бесцань атрымліваюць зямельныя ўчасткі і катэджы коштам па мільёну даляраў у Драздах. На пачатку 90-х гадоў постсавецкую номенклатуру чыхвосцілі за прадуктовыя наборы з вэнджанай каўбасой і бляшанкай шпротаў, прывілея коштам некалькі даляраў. Сённяшнія чыноўнікі атрымалі легальнае права на асаблівы парадак налічэння для сябе пенсіяў, непараўнальны з тым, які прымяняецца датычна ўсіх іншых грамадзянаў. У выніку так званыя слугі народу пажыццёва атрымліваюць з дзяржаўнага бюджэту ільготныя пенсіі. Гэта мільярды даляраў народных грошей. Мы вернемся до гляду листов на свободу после короткой обвестки.
Сдымаем такое житё.
На сайте свобода.орг про житё в Беларуси, як оно есть. Сдымают корреспонденты свободы. Сдымайте и вы.
Герои – звычайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Новы ліст ад нашага даўняга сябра Кастуся Сырэля з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам, на тэму чарговай пампезнай новабудоўлі ў Менску, новага будынка гісторыі вайны. Цяпер на гэту тэму ў дзяржаўных медыях вельмі шмат паведамленняў. Пачуўшы па радыё гутарку з дырэктарам музею Сергеем Азаронкам, сваяр Кастусь піша: «Па-першае, чаму музей так названы? Гісторыі вялікай айчыннай вайны». Як вядома, тэрмін «вялікаайчынная» звязаны з Савецкім Саюзам, у якім лічылася, што вайна гэта пачалася 22 чэрвеня 1941 году. СССР даўно няма, мы частка Аўропы, а не СССР. Тады чаму музей не назваць музеем гісторыі Другой сусветнай вайны? Яна ж, як вядома, пачалася 1 верасня 1939 году нападам Нямеччыны на Польшчу. Баявыя дзеянні на тэрыторыі заходняй Беларусі пачаліся 17 верасня 1939-го перасячэннем савецкімі войскамі мяжы з Польшчай і маюць самае непасрэднае дачыненне да нашай беларускай дзяржавы. Фактычна ў гэты дзень і СССР уступіў у вайну, і адна і другая падзеі наўпрост звязаныя з падпісаннем 23 жніўня 1939-го году пакту Молатава-Рыбентропа. І экспазіцыю музея лагічна было б пачынаць прынамсі з перадгісторыі гэтых трох падзей – 23 жніўня, 1 верасня і 17 верасня. І таму назва музея павінна быць адпаведная. Але больш мяне здзівіла іншае. Азаронак паскардзіўся, што новаму музею не стае экспанатаў, дакладней тэхнікі часоў вайны, асабліва нямецкай. І тут мне захацелася заспакоіць дырэктара. Гэта ж для вас вельмі добра, што той тэхнікі не засталося. Інакш ляснулася б уся ваша ідэалогія, якая грунтуецца на вялікай айчыннай вайне. Далей у сваім лісце Кастусь Сырэль падрабязна аналізуе вартасці і заганы ваеннай тэхнікі, якой ваявалі Чырвоная армія і Вермахт, і робіць выснову, што Савецкі Саюз быў узброены лепш і больш, чым фашысцкая Нямецчына. А на заканчэнне слухач піша. Дык вось, для нашых гісторыкаў ды ідэолагаў вельмі добра, што ўся нікчэмная нямецкая бронятанкавая тэхніка пачатку вайны трапіла на пераплаўку. У шараговых наведвальнікаў новага музею не будуць узнікаць нязручныя пытанні кшталту «Як жа гэта так? Краіна не даядала, не дасыпала, мерла ад голаду, усё аддавала на абарону. Мы мелі такую перавагу над ворагам па ўсіх накірунках, а Менск здалі на шосты дзень вайны. Праз тры месяцы немцы стаялі пад Масквой, і Маскву не ўзялі толькі таму, што не здолелі пераадолець тыя горы трупаў, што на іх шляху паклала камандаванне РККА і кіраўніцтва краіны». А калі зноў не адказваць на такія незручныя пытанні, ці зноў баяць байкі пра нечаканасць і раптоўнасць вайны, то новы музей правільней будзе назваць «Музей фальсіфікацыі гісторыі», напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што пад Полацкам. Не ведаю, спадар Кастусь, ці маеце вы рацыю, сцвярджаючы, што савецкая ваенная тэхніка пачатковага перыяду вайны мела вялікія перавагі над тэхнікай нямецкай. Перавага была ў колькасці, гэта праўда. Але што да якасці, тут пытанне спрэчнае. Успомнім, савецкая ваенная машына, нягледзячы на свае вялізныя памеры, не здолела паставіць на калені маленькую фінскую армію зімой 1940-го. У выніку Фінляндыя насуперак крамлёўскім плянам не стала услед за краінамі Балтыі чарговай савецкай рэспублікай. У той самы час гітлераўская армія за некалькі тыдняў адолела моцную і добра ўзброеную армію Францыі, акупавала Югославію, Данію, Нарвегію. Што да тэрміна «вялікая айчынная вайна», то тут вы, на маю думку, цалкам маеце рацыю. Прынамсі, для паловы насельніцтва Беларусі вайна пачалася 1 верасня 1939 году. Сотні тысяч беларусаў былі прызваныя тады ў армію, многія з іх ваявалі, трапілі ў нямецкі альбо савецкі палон. Ды для значнай часткі цывільнага насельніцтва заходняй Беларусі усталяванне савецкага рэжыму па сутнасці стала выпрабаваннем параўнальным з ваенным ліхалеццем. Калі гісторыя Беларусі перастане быць прыслужніцай ідэалогіі, галоўны ваенны музей будзе называцца музеем другой сусветнай вайны. У гэтым няма ніякіх сумневаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.